saderek kaum dangu notifikasi ku Gusti. Saderek dina waktos ieu nuju ngadangukeun Radio Advent Bewara Pangharepan. Nyaeta siaran kasehatan sareng rohani dina basa Sunda. Dina danget ieu pisan saderek disarengan ku Sim Abdi, Kang Eli sareng Teh Tati anu bade nyanggakeun dua rohang siaran. Nyaeta rohang kasehatan sareng rohang kadua nu bade sami-sami ngulik kayaktian nu unggelna tina kitab suci. Radio Advent Bewara Pangharepan disiarkeun ti Guam dina gelombang SW anu nyiar unggal enjing tabuh satengah genep sareng sonten tabuh satengah tujuh. Tah upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-08. Salajengna mangga, wilujeng ngadangukeun. Radio Advent Bewara Pangharepan. Saderek hayu atu urang pedar rohang nu kahiji, nyaeta sagala rupa soal kesehatan raga urang. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Rohang kasehatan dinten ieu bade ngaguar soal landung kanggo radang tenggorokan. Tah para wargi, tangtosna aya wae nya pangalaman panyawat-panyawat anu ku urang kaalaman nyaeta radang tenggorokan. Urang nalungtik parorgi ayeuna obat atawa landung-landung alami anu tiasa janten solusi kanggo ngungkulan radang tenggorokan. Tah, landung alami tangtosna janten landung anu sae kanggo landung anu aman kulantaran tangtosna henteu gaduh efek samping. Selain kitu parorgi urang oge tiasa ngonsumsi landung alami ieu gampil di bumi lantaran bahan-bahan age henteu sesah milarianana teu kedah ka warung obat kitunya. Tah naon wae landung-landung alami kanggo radang tenggorokan anu kahiji parogi nyaeta madu. Radang tenggorokan mangrupakeun kondisi anu ngagaduhan kemungkinan janten gejala anu disebat panyawat GERD, nyaeta gangguan dina sistem pangcernaan. Kulantaran kitu madu tiasa dipilih salaku landong radang tenggorokan alami lantaran katinggalna langkung aman kanggo saluran pangcernaan eta. Tah madu ngagaduhan sifat antioksidan, antimikroba sarta antiinflamasi anu dipikawanoh tiasa ngungkulan radang tenggorokan secara efektif. Tah urang tiasa ngonsumsi madu secara langsung atawa dicampurkeun sareng inuman anu sanesna anu sae. Lajeng anu kadua apa lagi? Nyaeta cai uyah. Nah, cai uyah merupakan landung alami kanggo radang tenggorokan nu sajena. Tah, tangtos wae cai uyah teh merupakan larutan anu sifatna antiseptik dugikeun ka tiasa ngahambat sarta ngalirenkeun tumuwuhna bakteri anu tiasa nyababkeun radang tenggorokan. Salian ti kitu cai uyah tiasa ngencerkeun lendir anu numpuk dina tenggorokan atawa irung urang. Eta nu sebat rehak tea progi supados radang tenggorokana henteu beki nyeri gitu. Lajeng anu katilu cai lemon. Tapi peresan cai lemon anu seueur ngandung vitamin C tiasa ningkatkeun kekebalan tubuh sareng tiasa ngagancangkeun pemulihan radang tenggorokan. Tah salian ti vitamin C, perasan cai lemon teh gaduh kakandungan senyawa astringen anu tiasa ngaredakeun paradangan sarta pambengkakan tina tenggorokan urang. Lajeng anu kaopat parogi nyaeta koneng. Lantaran ngagaduhan senyawa anu sipatna antibakteri, koneng teh tiasa dijantenkeun landong radang tenggorokan anu sipatna landong alami. Tah urang tiasa ngabebek sareng ngulub sajengkal wae koneng anu tiasa caina jantan sari kanggo landong urang. Lajeng cai kuluban ramuan herbal eta tiasa dileueut sakali sadintena. Tak urang tiasa oge nyampurkeun madu sareng persan lemon kitu oge dicampur sareng cai kuluban tina kunyit ieu anu tiasa ngagaduhan hasil anu langkung optimal. Lajeng anu kalima parwargi nyaeta cuka sari apel. Tah obat landong kanggo radang tenggorokan anu alami nyaeta oge tiasa cuka sari apel. Cuka sari apel teh ngagaduhan senyawa antimikroba. Duikeun ka tiasa ngaredakeun nyeri anu ditimbulkeun kulantarana aya radang tenggorokan eta. Tah kanggo ngagunakeunana, urang tiasa ngencerkeun sasendok atawa 2 sendok cuka apel sareng sagelas cai. Lajeng urang kukumu ku larutan cai cuka apel tadi. Dugikeun kan tiasa 3 dugikeun ka 4 jam sakalina secara rutin. Lajeng anu kagenep parogi nyata sari akar likorike. Tah naon ieu rada teu biasa na naon namina ieu. Likorike teh nyaeta anu di pikawano nyebat nama akar manis teh parogi. Tah akar manis mangrupakeun salah sahiji jenis tutuwuhan herbal anu ngagaduhan ragam manfaat parogi. Tah leres pisan sari akar likorike teh tiasa dijantenkeun salaku landong radang tenggorokan nu alami. Lantaran ngaleueut herbal nu kieu mah tiasa ngabantos ngencerkeun sekresi lendir dugikeun kan tiasa ngabantos tenggorokan karaosna langkung lega. Salian ti eta sari akar ieu teh nyaeta akar manis tiasa ngirangan peradangan anu kajantenan kana tenggorokan urang. Lajeng anu ketujuh parogi nyaeta jahe. Ta rekomendasina landong anu alami ieu kanggo radang tenggorokan tiasa ngadamel jus jahe. Tah jahe ngagaduhan kandungan gingerol. Gingerol anu sifatna antiinflamasi sarta analgesik. Dugikeun kan tiasa ngirangan rasa nyeri anu ditimbulkeunna ku radang tenggorokan tadi. Tah parwargi urang disarankeun ngaleueutna haneut-haneut cai jahe ieu supados tiasa ngalegakeun radang tenggorokan anu langkung optimal. Lajeng anu pamungkas nu kadalapan parogi nyaeta bawang bodas. Salian salaku landong alami kanggo ngaredakeun nyeri waos parogi biasana nya ta bawang bodas teh oge tiasa ngabantos ngungkulan nyeri kana radang tenggorokan. Ta bawang bodas mah di pikawano ngagaduhan senyawa nu disebat alicin anu sifatna antimikroba. dugi tiasa ngungkulan radang tenggorokan lantaran infeksi bakteri. Tah urang oge tiasa nuangna digayem bang bodas teh secara langsung nu dijadikeun landong tenggorokan anu alami. Tah sakitu porgi panginten landung-landung nu alami kanggo nyeri tikoro atau nyeri tenggorokan. Mugi-mugi janten berkah kanggo kesehatan urang sadaya.
Bewara pangharepan. Para wargi nemben, urang parantos sami-sami ngadangukeun bewara kasehatan. Upami saderek ngaraos diberkahan, atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-8808. Salajengna urang teraskeun kana rohang nu kadua, nu ngadeheus dawuhan Gusti atawa ngagali kayaktian tina kitab suci. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun para wargi kaum dangu nudipika asih ku Gusti. Rohang rohani dinten ieu judulna nyingkahan musibah. Tah, para wargi, dina rarangka ayana pandemi atau wabah virus corona teh, hayu urang neuleuman cariosan nyaeta anu didasaran tina Amsal 22 ayat 3. Satu acana perogi hayu urang ngadua. Nun Gusti Rama nulingi di sawarga. Mugi-mugi Gusti maparin abdi sadaya ku roh suci supados abdi sadaya tiasa ngartos dauhan Gusti anu badek dipaparkeun. Ieu pidua nun Gusti disanggakeun dina nami Isa Almasih juru salamet dunya. Amin. Parwargi kacarioskeun saurna di Amerika aya hiji pendeta nu namina Gerald Glenn. Tah, naon pentingna nyarioskeun jalmi ieu? Tah, hayu urang dangukeun lanya. Ieu Gerald Glenn teh hiji pendeta anu kasohor anjeuna gaduh seueur pisan jemaahna. Tangtosna wae jalmi anu hebat. Da jalmi anu kasohor anu di agung-agungkeun tangtosna ku jamaahna. Tah hiji waktos parwargi dina rarangka ieu wabah corona teh ya, pandemi ieu. Anjeuna tos ngadangu yen tos di amaran ku pamarentah ge teu kenging heula ngayakeun kagiatan-kagiatan di kemplan mana wae boh di tempat ibadah kitu oge di tempat padamelan. Tah, rupina parwargi anjeuna teh keukeuh wae da jamaah mah jamaah anu hade, jamaah keur tujuan anu hade kagiatanna oge piraku sena. Rupina anjeuna nyebatkeun kieu, da Gusti urang mah langkung hebat, langkung kawasa ti tina atina virus corona sorang teh kitu. Oh, da tuh panginten parwargi kasauran kitu teh da memang leres. Ari Gusti urang mah langkung agung, langkung kawasa tibatan virus corona. Tah, nanging parwargi saparantos kitu teh anjeuna terus wae ngayakeun kempelan-kempelan. Nanging hiji waktos teu lami anjeuna teh katarajang panyawat COVID-19 teh ya, kitu oge istrina katarajang. Tah, langsung wae anjeuna teh dirawat tapi teu lami dugikeun ka maotna parwargi. Tah, kasauran carusan kitu teh tangtosna wae ngajantenkeun jamaahna atuh ngaraos sedih pisan dikantunkeun ku ieu pendeta teh. Nanging parwargi patarosanana kanggo urang sarerea, nah aya jalmi aya hiji hamba Gusti bade gagusi ieu teh dugikeun ka maot padahal anjeuna jalmi anu iman, anu rajin ngadoa, anu ngagugahkeun jalmi-jalmi dina imana kitu. Atuh kunaon Gusti teh ngidinan anjeuna dugikeun ka maot padahal anjeuna ngagungkeun Gusti. Gusti anu ngagaduhan kawasa tibatan panyawat kitu. Tah, kunaon bisa kitu? Tah, urang lenyepan parogi ieu dauhan Gusti nu disanggakeun dina Amsal 22 ayat 3 disaurkeun kieu. Lamun jalmi anu bijak mah ninggal musibah teh, ninggal petaka teh anjeuna langsung nyumput. Tah, tapi jalmi anu teu pangalaman anjeuna terus we mapah dugikeun anjeuna katarajang cilaka. Kitu Amsal atawa Siloka 22 ayat 3. Tah, janten rupina parogi dauhan Gusti tos mapatahan ka urang. Lamun jelas dina iman urang, dina kanyaho urang kitunya, dina ilmu pengetahuan anu bener, eta teh picilakaeun atuh urang kuda kedah nyingkahan kitu parwargi. Kitu oge dina Matius pasal 2 ayat 14 sareng aya sababaraha ayat nyaroskeun riwayatnya Yesus Kristus tingawitan alit. tadi saurkan kia. Waktos Yesus, waktos Yusuf gugah, anjena ayah parentah ti Gusti, mangga eta putra teh sareng ibuna candak buru-buru ayeuna keneh nyingkir ka Mesir. Tah, anjeuna langsung nyingkir ka Mesir. Nah, anjeuna teu nyuhunkeun ka Gusti atuh Gusti pasihane mujizat sumputkeun abdi di dieu. Tah, henteu parogi. Saurna nyingkir ka Mesir. Nyingkir teh maksana naon tadi? Nyaeta nyingkahan malapetaka. Tah. Dan pasal 24 ayat 12. Saurkeun. Nanging waktos Yesus ngadangu naon ieu teh? Tah, ngadangu yen Yohanes Pembaptis teh ya, ditewak di penjara, anjeuna langsung nyingkir ka Galilea. Tuh, parogi. Nah, atuh nyingkir sagala Isa Almasih kan wanian. Kan aya mujizat. Kan aya Gusti anu miara. Nah, kada nyingkir sagala. Tuh, ieu teh dauhan Gusti parwargi Yesus. Ge masih hantuladan kanggo urang. Lamun aya di payuneun aya malapetaka, hayu atuh urang nyumput. Tah. Ayat nusanesna parwargi. Matius pasal 12 ayat 15a saurkeun. Nanging Yesus terang kana maksad-maksad aranjeuna dugikeun anjeuna nyingkir nyingkahan kan tempat anu sanes. Tah ayat ieu teh dikasauran aya latarna nyata saparantos nyageurkeun jalmi anu pananganna kemper parogi dina poe Sabat. Tah rupina di poe Sabat mah ku urang Yahudi ge dilarang teu kenging ngadamel naon-naon kitu ge teu kenging nyageurkeun jalmi. Tah aramekeun urang Yahudi teh dugikeun aranjeuna rek maehan mitenah ka Yesus Kristus. Tah Yesus Kristus terang yen aranjeuna teh ngagaduhan maksad nu teu hade, anjeuna nyingkir ti dinya. Tah ku kituna paragi jelas pisan dina ayat-ayat ieu Yesus Kristus masih hantuladan kanggo urang. Lamun urang tos terang eta pibahayaeun atuh urang kedah nyingkahan, entong ngahajakeun. Tah, kacarioskeun parogi aya hiji perintis agama ti perintis ti gereja urang nyaeta Ellen White, anjeuna ngaduhan pengalaman dina nyinghareupan pandemi. Duikeun ka 3 kali saurna teh parwargi pandemi teh dina hirupna kitunya kapungkur aya pandemi soal influenza virus oge tah, aya pandemi kolera parwargi tah. Dugikeun parwargi anjeuna teh menipikasieun pisan unggal dinten teh kaciri ngalangkung di bumi di payuneun bumina kareta-kareta jenazah anu bade dikurebkeun atuh puluhan ratusan ribuan mah dikurebkeun parwargi. Tah, pikasieuneun. Tapi palajaranna harita tos direnungkeun, tos diajar tina kitab suci kumaha atuh nying hareupanana. Tah, nying hareupanana saurna kieu. Kanggo jalmi-jalmi anu percaya, jalmi-jalmi nu iman ka Gusti, rajin ngadoa, rajin ibadah, saleresna henteu ngaleungitkeun tanggung jawab urang kanggo ngalampahkeun anu pihadeun kanggo kasehatan urang. Atuh ari urang terang pihadeuna kedah disingkahan, kedah nyingkah kitu parwargi. Tah, janten sarajin-rajinna saiman-imanna urang henteu kedah ngandalkeun mujizat, ngandalkeun ilmu pengetahuan anu nyata pisan dina kahirupan urang. Tah, lajeng parwargi, kanggo umat-umat Gusti teu kenging hirup ayeuna dina pandemi ieu teh cicing we di bumi, da sieun ku ieu sieun keuna kitu. Tapi tetep kedah damel satiasa-tiasa, tapi bari merhatoskeun nu disebat protokol kesehatan teh anu tos dibagikeun ku para ahli nya. Para ahli oge pangaruhna tangtosna ti Gusti oge eta teh. Lajeng anu katilu parogi, umat Gusti teh
kedah tetap waspada. Sareng kedah daek diajar. Daek diajar naon tah? Daek diajar kumaha carana hirup sehat. Hirup sehat teh nyaeta ngagunakeun ilmu tadi, ilmu kesehatan anu tos didugikeun ka urang. Nyaeta hal-hal anu alami nu tos disayugikeun ku Gusti janten obat, janten berkah kanggo urang. Nyaeta hawa anu seger, cai anu herang, asa cekapna, bobona, kulemna sing cekap, olahragana, tuangena anu seimbang. Nyaeta tuangen anu sakedahna mah, anu sakedahna anu asalna tina tutuwuhan jeung sisikian tea. Eta sae kanggo kasehatan urang. Talamun urang terang, eta nu paling sae. Eta nu paling nyehatkeun urang. Hayu atuh eta nu dipilambah ku urang. Tah, janten umat Gusti kedah waspada, kedah daek diajar karena hirup anu sehat. Tah, sakitu porgi rohang rohani dinten ieu dina mayunan wabah atawa pandemi ku ayana virus corona. Mugi-mugi ieu cariosan ieu berkah dawuhan Gusti janten berkah kanggo urang sadaya. Hayu parogi urang ngadua nun Gusti Rama nuling hiji sawarga. Rebu nuhun puji syukur ka Gusti kulantaran dawuhan Gusti anu tos dipaparkeun. Mugi-mugi abdi sadaya tiasa nampi, tiasa ngartos, kitu oge ngawujudkeuna dina kahirupan abdi sadidinten ku kawasana Gusti. Ieu pidoa disanggakeun dina nami Yesus Kristus juru salamet dunya. Amin.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Sakitu kaum dangu siaran dinten ieu nutos narabas waktu salami satengah jam. Mugi-mugi dua rohang nu parantos didugikeun bakal janten berkah kanggo para wargi sadaya. Sakali deui upami saderek ngaraos diberkahan atawa bilih aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022 8 2 1 48 08. Simkuring Kang Eli sareng Teh Tati bade undur diri. Hatur nuhun kana perhatosan saderek. Tepang dangu deui dina waktu sareng gelombang nusami.
Hukum Pangeran sampu kana